kome bi od vas bilo drago da posjeduje bašću punu palmi i vinove loze, kroz koju teku rijeke i u kojoj ima svakojakih plodova, a da je ostario i da ima nejaku djecu, a da onda naiđe vatrena oluja preko nje i ona izgori. Tako vam Allah objašnjava dokaze da biste razmislili.